98. Σελίδα 998, προς Ρωμαίους, ζήτω, θα διαβάσουμε από το 1 μέχρι το 12 και βλέπουμε.
Ή αγνοείτε, αδελφοί, διότι λαλώ προσγιγνώσκοντας τον νόμον, ότι ο νόμος έχει κυριότητα επί του ανθρώπου εφόσον χρόνο ζει, διότι η ύπανδρος γηνή είναι δεδεμένη δια του νόμου με τον άνδρα ζώντα. Εάν δε αποθάνει ο ανήρ, απαλλάσσεται από του νόμου του ανδρός. Άρα λοιπόν, εάν ζώντος του ανδρός συζευθεί με άλλον άνδρα, θέλει είστε μιχαλής. Εάν όμως αποθάνει ο ανήρ, είναι ελευθέρα από του νόμου, ώστε να μην είναι μιχαλής, εάν συζευθεί με άλλον άνδρα. Λοιπόν, αδελφοί μου, κι εσείς εθανατώνετε ως προς τον νόμο, ως προς τον νόμο δια του σώματος του Χριστού, για να συζευθείτε με άλλον, τον αναστάντα εκ νεκρών, για να καρποφορήσουμε εις το Θεόν. Διότι ότε είμεθα εν τη σαρκή τα πάθη των αμαρτιών, τα δια του νόμου ενηργούνται τις μέλεση ημών για να καρποφορήσομεν εις τον θάνατον. Τώρα όμως απελάχθημεν από του νόμου αποθανόντος εκείνου υπό το οποίο εκρατούμεθα, για να δουλεύουμε κατά το νέο πνεύμα και ουχή κατά το παλαιό γράμμα. Τι λοιπόν θέλουμε να πει, ο νόμος είναι αμαρτία, μη γέννητο, αλλά την αμαρτία δεν εγνώρισα η μίδια του νόμου. Διότι και την επιθυμία δεν ήθελε γνωρίσει, εάν ο νόμος δεν έλεγε μη επιθυμήσεις. Αφορμήν δε λαβούσα η αμαρτία δια της εντολής, εγέννησε εν εμή πάσαν επιθυμία, διότι χωρίς του νόμου η αμαρτία είναι νεκρά. Και εγώ έζων ποτέ χωρίς νόμου, αλλά όταν ήρθε η μη εντολή, ανέζησεν η αμαρτία, εγώ δε απέθανον. Και η εντολή της εδόθη προς ζωήν, αυτή ευρέθη εν εμή προς θάνατον. Διότι η αμαρτία λαβούσα αφορμήν δια της εντολής, με εξυπάτησε και δι' αυτής με εθανάτωσε. Ώστε ο μεν νόμος είναι Άγιος και η εντολή Αγία και δικαία και αγαθή.
Αμήν. Μέχρι εδώ. Λοιπόν, είχαμε δει στο προηγούμενο κεφάλαιο, αδερφοί, πως ο άνθρωπος για να μπορέσει να εκτελέσει το Λόγο του Θεού πρέπει να πεθάνει. Και όταν λέμε πρέπει να πεθάνει, εννοούμε να πεθάνει το θέλημά του. Να πεθάνει η επιθυμία του, όχι να πεθάνει το φυσικό θάνατο τον κανονικό, αλλά να πεθάνει ως προς το κακό, να πεθάνει ως προς την αμαρτία. Λοιπόν, γιατί αν δεν πεθάνει ως προς την αμαρτία, η αμαρτία θα τον πεθάνει. Ή εμείς πρέπει να πεθάνουμε ως προς την αμαρτία, ή αλλιώς η αμαρτία θα πεθάνει εμάς. Και αν η αμαρτία μας πεθάνει εμάς, ο θάνατος είναι οριστικός και τελεσίδικος και αιώνιος. Γι' αυτό πρέπει εμείς να πεθάνουμε για την αμαρτία, για να ζήσουμε αιωνίως και να μην πεθάνουμε. Διότι ο ψώνια αμαρτίας, θάνατος, μας λέει ο Λόγος του Θεού. Η αμαρτία οδηγεί τον άνθρωπο στο θάνατο. Και θα το δούμε και εδώ επιτροχάδιν λίγο. Και τώρα, ή αγνοείται αδελφοί. Το αδελφοί, ο Απόστολος Παύλος έχει να το πει από το πρώτο κεφάλαιο, μιλάει στην εκκλησία της Ρώμης που είναι αδέλφια, αλλά και κυρίως η εκκλησία της Ρώμης αποτελείται από Εβραίους χριστιανούς, έτσι, και γι' αυτό διαπραγματεύεται με τον νόμο πολύ ο Παύλος ως προς την εκκλησία της Ρώμης. Λοιπόν, διότι λαλώ προς τους γινώσκοντας τον νόμο, το λέει καθαρά, είναι Εβραίοι που γνωρίζουν τον νόμο και έχουν αναγεννηθεί και έχουν μπει στην εκκλησία, ότι ο νόμος έχει κυριότητα επί του ανθρώπου εφόσον χρόνον ζει. Δηλαδή, ο νόμος έχει κυριότητα επί του ανθρώπου όσο είναι ζωντανός. Δεν μπορείς να πεις ένας πεθαμένος δεν τηρεί τον νόμο. Τι νόμο να τηρήσει ο πεθαμένος, έτσι δεν είναι? Τώρα λοιπόν όλο αυτό διαπραγματεύεται και σε αυτό το κεφάλαιο ο Απόστολος Παύλος. Έχει κυριότητα, λέει, ο νόμος έχει κυριότητα ενώ ο χρόνος ζει. Λοιπόν, διότι η παντρεμένη γυναίκα είναι δεμένη δια του νόμου με τον άνδρα ζώντα. Εάν αποθάνει ο άνδρας της, απαλλάσσεται από του νόμου του ανδρός. Δηλαδή, μια παντρεμένη γυναίκα, ο νόμος του Μωυσή έλεγε ότι όσο ζει ο άνδρας της, δεν μπορεί να παντρευτεί άλλον. Αυτή ήταν η αρχική. Και συνεχίζεται αυτή η εντολή, βέβαια. Απλά είναι η ίδια και για τον άνδρα. Δεν μπορεί, όσο ζει ο άνδρας, η γυναίκα να παντρευτεί. Αυτό λέει ο νόμος, δεν το γνωρίζετε. Αλλά αν πεθάνει ο άνδρας, η γυναίκα είναι ελεύθερη να πάρει όποιον θέλει. Έτσι λοιπόν τώρα τι λέει. Αν πεθάνει ως προς τον νόμο, αν πεθάνει ο άνθρωπος, ελευθερώνεται από τον νόμο. Δηλαδή, πες ότι ο νόμος ήταν ο άνδρας και κάποιος ήταν η σύζυγος. Αν πεθάνει ο ένας, ελευθερώνεται ο άλλος. Λοιπόν, τώρα λοιπόν επεθάνατε ως προς τον νόμο, έτσι, και η γυναίκα έχει ελευθερωθεί. Και όταν δεν υπάρχει νόμος, ούτε και παράβασης υπάρχει. Παρεισήλθε ο νόμος για να φανερώσει την παράβαση και ως προς την ποιότητα, δηλαδή, και ποια είναι η παράβαση, αλλά και το μέγεθος της παραβάσεως. Και τα δύο ο νόμος τα καθόριζε, και την παράβαση και το μέγεθός της. Λοιπόν, έτσι ο Θεός τι έγινε τώρα, μας οδήγησε μας στο θάνατο, πώς? Λέει, συνταφέντες με ταυτού εν το βαπτίσματι. Μπήκαμε δηλαδή στο βαπτιστήρι, ταφήκαμε, πεθάναμε και πλέον είμαστε ελεύθεροι από τα πάντα. Γιατί, όπως είπαμε, ο νόμος έχει εξουσία επί των ζωντανών, όχι επί των νεκρών. Είναι κανένας άνθρωπος παρανοϊκός να βγάλει νόμους, λοιπόν, προς το νεκροταφείο. Απαγορεύεται να σουλατσάρετε τη νύχτα. Μία με δύο είναι η ώρα για βόλτα. Τι θα είναι αυτό, είναι νόμος? Είναι κανένας άνθρωπος που να μπορεί να βγάλει τέτοιο νόμο για τους νεκρούς? Έτσι λοιπόν, για τους νεκρούς δεν ισχύει κανένας νόμος. Και προνόησε ο Θεός να πεθάνουμε ώστε να μην μας πιάνει ο νόμος. Και αυτός ο θάνατος έγινε δια του βαπτίσματος. Συνταφέντες μετά αυτού, λέει, δια του βαπτίσματος. Όταν ο άνθρωπος λοιπόν αναγεννηθεί και θελήσει να ακολουθήσει τον Χριστό και αναγεννηθεί, θάβει τον παλαιό του άνθρωπο και ανασταίνεται ο καινούριος, ο κτισμένος κατά Θεόν. Έτσι λοιπόν, αυτή είναι η εφεύρεση, η θεϊκή, η αγία, η ευλογημένη. Και ξέρετε, αδελφοί αγαπητοί, ότι τα προβλήματα αυτά της αμαρτίας και της αιωνιότητος ήταν άλυτα. Κανένας δεν μπορούσε να δώσει λύση. Κανένας απολύτως στο πρόβλημα της αμαρτίας δεν μπορούσε να δώσει λύση. Διότι ο λόγος του Θεού είναι φανερός, είναι καθαρός. Έλεγε, η παράβαση οδηγεί στο θάνατο. Τέρμα. Τον νόμο τον έφτιαξε ο ίδιος ο Θεός και δεν μπορεί ούτε ο ίδιος ο Θεός να τον παραβεί. Γιατί αν ο ίδιος ο Θεός παραβεί τον νόμο του, άρα υπαγορεύει και σε εμάς να τον παραβούμε. Δάσκαλε που δίδασκες και νόμο δεν εκράτησε. Έτσι λοιπόν, ο ίδιος ο Θεός είχε πει ότι όποιος αμαρτάνει θα καταδικάζεται εις θάνατο. Και δεν μπορούσε ούτε ο ίδιος ο Θεός να το ακυρώσει. Μια φορά στην Παλαιά Διαθήκη έλεγε ο νόμος ότι αν κάποιος νέος είναι απειθής προς τους γονείς, έτσι, και υβριστής και δεν επίθεται στους γονείς, λέει, θα λιθοβολείται. Και ήταν ένας νέος ο οποίος έκανε απίθεια προς τους γονείς, τους έβριζε, τους έκανε, τους έρανε εκεί πέρα κτλ. Τον πιάνουν, τον πάνε στο Μωυσή. Ο Μωυσής φαίνεται, αφού εκείνος είχε γράψει τον νόμο, τον λυπήθηκε να τον οδηγήσει στο λιθοβολισμό. Και τι έγινε? Βάλτε τον, λέει, στο κρατητήριο και περιμένετε να προσευχηθούμε. Προσεύχονται στο Θεό, τι να κάνουμε με αυτό το νέο που έβρισε τους γονείς του, που κατηγορεί τους γονείς του, που είναι απειθήσεις στους γονείς του κτλ. Να τον λιθοβολήσετε, λέει ο Θεός. Και τον λιθοβολήσανε. Ο ίδιος ο Θεός λοιπόν φανέρωνε ότι δεν μπορεί να παραβεί τον νόμο του. Άρα λοιπόν ο αμαρτωλός πρέπει να πάει να πεθάνει. Και έτσι ο Θεός έδωσε μια ωραία λύση στο πρόβλημα, αδερφοί, της αμαρτίας. Έστειλε τον Υιό του να πεθάνει στη θέση του καθενός από μας και να μας εξαγοράσει δια αντιπροσωπευτικού θανάτου. Δηλαδή, αντιπροσωπευτήκαμε στο θάνατο δια του προσώπου του Ιησού Χριστού. Τι έκανε ο αδερφός? Έκανε αυτή και αυτή την αμαρτία. Ωραία. Πρέπει να πεθάνει. Ναι. Έρχεται ο Χριστός και λέει, πεθαίνω εγώ στη θέση του αδερφού και ο αδερφός είναι ελεύθερος. Τι έκανε αυτός ο νέος? Κατηγόρησε τους γονείς του. Έβρισε τους γονείς του. Έδιρε τους γονείς του. Και όλα αυτά, μάλιστα. Πρέπει να πεθάνει. Έρχεται ο Χριστός και λέει, όχι, του χαρίζω τη ζωή. Θα πεθάνω εγώ στη δική του θέση. Και έχουμε αντιπροσωπευτικό θάνατο. Και τι έκανε τώρα με εμάς? Λοιπόν, για να μην σας πιάσει πλέον ο νόμος, θα πεθάνετε κι εσείς, αλλά με τρόπο πνευματικό. Θα βαπτιστείτε στο βαπτιστήρι και θα γεννηθείτε καινούργιοι άνθρωποι. Αυτό δεν είναι μια νοητική εφεύρεση, αλλά είναι μια πνευματική αποκάλυψη, την οποία πρέπει ο Θεός να δώσει στον άνθρωπο. Αν ο άνθρωπος δεν θελήσει, δεν κατανοήσει αυτό το πράγμα, δεν είναι ότι το κάνουμε τυπικά, αλλά είναι ένα ουσιαστικό βήμα το οποίο κάνει ο χριστιανός, ένα βήμα πίστεως που κάνει ο χριστιανός πιστεύοντας το λόγο του Θεού. Δεν το κάνει για άλλο λόγο, αλλά επειδή πιστεύουμε στο Λόγο του Θεού. Έτσι λοιπόν, αφού πεθαίνουμε ως προς τον νόμο, δεν ισχύει και πάνω μας ο νόμος. Και τι ισχύει? Ισχύει η χάρη. Λέει, του κάνω χάρη. Πόσες φορές έχουμε πει, αδερφοί αγαπητοί, που είμαστε τιμωρημένοι στη σχολή, εγώ ήμουν πολύ τακτικά τιμωρημένος, και ερχόταν τα Χριστούγεννα, ενώ έπρεπε να μην βγω Σαββατοκύριακο, ούτε να μην βγω για τις διακοπές κτλ. Έστελνε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ένα χαρτί και έλεγε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας: απονέμει χάρη στο υπόλοιπο της έκτησης των ποινών των δοκίμων. Και ήμουν ελεύθερος. Με είχε τιμωρήσει ο αρχηγός, με είχε τιμωρήσει ο μοίραρχος, είχε υπογράψει ο διοικητής και με είχαν όλοι αυτοί τιμωρημένο. Δεν θα βγω έξω. Ερχόταν ένας όμως ανώτερος άρχοντας, ο οποίος τους ισοπαίδωνε όλους αυτούς και έλεγε: αυτό που θα πω εγώ θα γίνει τώρα. Τους χαρίζω όλων την ποινή. Μα ξέρεις τι έχει κάνει? Έκανε κοπάνα, πήδηξε από τη μάντρα. Πήγε, μέθησε. Αυτά κάναμε, έτσι δεν είναι? Πήγε, μέθησε. Κατηγόρησε. Πλακωθήκανε στο ξύλο, δαρθήκανε. Και όλα αυτά, δεν ρωτάω τι έκανε. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έλεγε: χαρίζεται το υπόλοιπο. Και αυτή τη χάρη βρήκαμε, αδερφοί. Μας τα χάρισε ο Θεός όλα. Σε συγχωρεί ο Θεός όλα. Και με συγχώρεσε όλα. Ο Μωυσής τι έκανε? Να λιθοβολώνται τι άφτε. Εσύ τι λέγεις? Γι' αυτό λοιπόν εδώ ο Απόστολος Παύλος προσπαθεί να μας γλιτώσει από τον Μωυσή και από τον Ηλία. Όποιος θα καταφύγει στον Μωυσή θα λιθοβοληθεί, όποιος καταφύγει στον Ηλία θα κατακαεί. Να πούμε να πέσει φωτιά από τον ουρανό όπως έκανε και ο Ηλίας. Και ο Χριστός λέει: δεν εξεύρετε επί ου πνεύματος είστε εσείς. Είστε στο πνεύμα της χάριτος. Σας συγχωρώ, σας απαλλάζω, σας ελευθερώνω. Δεν χρωστάτε τίποτα, δεν κατηγορήστε για τίποτα, δεν σας εγκαλεί κανένας. Τι στέλνει εγκαλέσει τους εκλεκτούς του Θεού? Γιατί πιστέψατε στο έργο που έκανα εγώ επάνω στο Σταυρό του Γολγοθά, μετανοήσατε και βαπτιστήκατε. Οι δε μη, αδερφοί αγαπητοί, οι άνθρωποι που δεν θα ακολουθήσουν αυτή τη διαδικασία θα συναντήσουν μεγάλη θλίψη στη ζωή και κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει με την αιωνιότητα. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί αδελφοί, ο εφήβρε ο Κύριος τον θάνατο να ελευθερωθούμε από τον νόμο. Γιατί δεν μπορεί να αναιρέσει ο Θεός τον λόγο του, ούτε να αναιρέσει τον νόμο. Δεν μπορεί να τον αναιρέσει ούτε ο ίδιος. Εσύ έθεσες, λέει, τον λόγο σου υπερπάσαν την φήμη σου. Αλλά η αγάπη του μας έχει οδηγήσει στο να ελευθερωθούμε. Λοιπόν, αδελφοί, λέει, και εσείς εθανατώθητε ως προς τον νόμο, δια του σώματος του Χριστού, για να συζευθείτε με άλλον τον αναστάντα εκ νεκρών και να καρποφορήσουμε εις το Θεό. Θανατωθήκαμε λοιπόν, επέθανε ο νόμος, ο προηγούμενος άνδρας μας τα λέγαμε, η Εκκλησία είναι η νύμφη και ο νόμος ήταν ο άνδρας, πέθανε αυτός ο άνδρας, επομένως αφού πέθανε αυτός ο άνδρας, μπορεί η Εκκλησία, μπορεί ο λαός του Θεού να συζευθεί με άλλον άνδρα. Πλέον και αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός. Με τη χάρη του Χριστού. Και τώρα πλέον είμαστε στη χάρη του Χριστού, αδερφοί. Δεν υπάρχει καταδίκη για κανέναν. Υπάρχει απολύτρωση. Υπάρχει ελευθερία. Υπάρχει χάρη για όλους. Γιατί πέθανε ο παλιός. Πέθανε ο παλαιός άνδρας. Και μπορούμε να συζευτούμε με άλλον και να καρποφορήσουμε εις τον Θεό. Ο δε καρπός του πνεύματος, γιατί ήταν ο νόμος, ήταν το γράμμα του Μωυσή. Τώρα είναι ο καρπός του πνεύματος. Ο δε καρπός του πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης, εγκράτεια. Κατά τον τιούτον δεν υπάρχει νόμος. Βλέπετε πως απαλλαχθήκαμε από τον νόμο. Με τη χάρη και με το σύζευξη που είχαμε με τον νέο άνδρα, ο οποίος καρποφόρησε στον καρπό του πνεύματος, στη νέα ζωή. Και τώρα πλέον είμαστε απαλλαγμένοι από το βάρος της αμαρτίας, της φθοράς, της θλίψης και της κόλασης. Είμαστε απαλλαγμένοι. Είμαστε ελεύθεροι. Δεν θα πάμε στην κόλαση πια. Αδερφοί, για να πάει κάποιος στην κόλαση, το έχω πει και άλλες φορές, πρέπει να προσπαθήσει πολύ. Είναι πιο εύκολο να πάει κάποιος στον παράδεισο παρά στην κόλαση. Με ποια έννοια το λέμε αυτό δηλαδή? Για να πας στον παράδεισο, ή να πούμε πρώτα για να πας στην κόλαση, τι πρέπει να κάνεις? Να βρίζεις, να νευριάζεις, να δέρνεσαι, να μαλώνεις, να έχεις οργή, να βλαστημάς, να μεθάς, να κλέβεις, να πας φυλακή. Κοιτάτε πόσα πολλά πράγματα χαζά πρέπει να κάνει κάποιος για να πάει στην κόλαση. Πρέπει να προσπαθήσει πολύ. Για να πάει στον παράδεισο, τι πρέπει να πει? Κύριε, ελέησέ με τον αμαρτωλό. Κύριε, συγχώρεσέ με και σώσέ με. Και μπήκε στον παράδεισο. Μια απλή προσευχή. Και ποιος τον άνοιξε τον παράδεισο? Ξέρετε την πόρτα του παραδείσου ποιος την εγκαινίασε? Ένας ληστής. Πάνω στο σταυρό, τι είπε? Νίσθητη μου Κύριε, όταν έρθει τη βασιλεία σου. Σήμερα, του είπε ο Κύριος, θα είσαι στον παράδεισο. Τι έκανε? Τίποτα. Αμέσως, είναι εύκολο. Αν πεις Κύριε συγχώρεσέ με, αμέσως. Για να πας στην κόλαση πρέπει να μαρτυρήσεις. Πραγματικά πρέπει να υποφέρεις πολύ. Για να πας στην κόλαση κάποιος μαρτύριο περνάει. Και εδώ και εκεί που θα πάει μεγαλύτερο. Ενώ για να πας στον παράδεισο πρέπει να είσαι ο χαρούμενος μόνο. Σου παίρνει ο Κύριος τη θλίψη, την απογοήτευση, την απελπισία, τη φθορά, το θάνατο. Και είσαι μέσα στη χαρά, μέσα στην ευλογία. Προβλήματα ναι, δοκιμασίες ναι, δυσκολίες ναι. Αλλά παρόλα αυτά υπάρχει η χαρά του Πνεύματος, αδελφοί, και ο άνθρωπος για να οδηγηθεί στη Βασιλεία των Ουρανών είναι πολύ απλό και πάρα πολύ εύκολο. Κάτι το οποίο ήταν αδύνατον. Είναι πάρα πολύ απλό και πάρα πολύ εύκολο, γιατί έκανε άλλος τη δουλειά. Με αυτή την έννοια λοιπόν έχει κατασταθεί για μας πολύ εύκολο. Αρκεί να μετανοήσουμε και να πούμε συγχώρεσέ με τον αμαρτωλό Κύριε. Τι θέλεις να κάνω Κύριε? Έτσι δεν είπε ο Απόστολος Παύλος? Κύριε, τι θέλεις να κάνω? Αυτό. Να πούμε μόνο και ο Θεός θα μας σώσει. Έτσι λοιπόν αδερφοί, ο νόμος έφυγε και τώρα καρποφορούμε σε νέα ζωή. Γιατί όταν ήμεθα εν τη σαρκή, τα πάθη των αμαρτιών, τα δια του νόμου, ενεργούντο στα μέλη μας για να καρποφορήσουμε εις θάνατο. Κοιτάξτε να δείτε, τι είπαμε, ο ψώνιο αμαρτίας, θάνατος. Ο καρπός που καρποφορήσαμε με τον νόμο ήταν θάνατος. Και τι λέει η αδελφή αγαπητή, τα δε έργα της σαρκός, τι είναι? Μοιχεία, πορνεία, καθαρσία, ασέλεια, ειδωλολατρία, έχθρε, έρηδε, ζηλιοτυπίε, θυμή, μάχη, διχοστασίε, φόνη, φθόνη, μέθε, κόμη και τα όμοια τούτων. Αυτοί που τα κάνουν αυτά, βασιλεία Θεού δεν θα κληρονομήσουν, αλλά θα κληρονομήσουν θάνατο. Λοιπόν, ενώ με τον προηγούμενο καρποφορούσαμε στον θάνατο, τώρα ο χριστιανός καρποφορεί στη ζωή. Τι ωραία που τα έκανε ο Χριστός, αδελφοί, τι ευλογημένα που μας τα έκανε, ώστε να είμαστε πραγματικά να καρποφορούμε στη ζωή. Λοιπόν, τώρα όμως απαλλαχθήκαμε από τον νόμο, από θανόντος εκείνο υπό το οποίο κρατούμεθα, για να δουλεύουμε κατά το νέο πνεύμα και όχι κατά το παλαιό γράμμα. Εδώ λοιπόν το παλαιό γράμμα είναι η Παλαιά Διαθήκη, το νέο πνεύμα είναι η Καινή Διαθήκη. Λέει και στους Β' Κορινθίους ο Απόστολος Παύλος που το γράφει, αδελφοί αγαπητοί, λέει το γράμμα θανατώνει, το πνεύμα ζωοποιεί. Εδώ υπάρχει μια στρέβλωση για πολλούς. Όταν λέει το γράμμα θανατώνει, εννοούν ότι να μην τα παίρνουμε όλα κατά γράμμα. Δεν εννοεί αυτό. Όταν λέει το γράμμα θανατώνει, εννοεί ο νόμος της Παλαιάς Διαθήκης. Εννοείται ότι θα παίρνουμε κατά γράμμα και προσεκτικά το λόγο του Θεού στη ζωή μας, αδελφοί. Όταν λέει το γράμμα θανατώνει, αυτό το γράμμα. Να, το λέει εδώ. Έτσι. Τώρα όμως απελάχθημε από τον νόμο, από θανόντως εκείνο από το οποίο κρατούμε, για να δουλεύουμε κατά το νέο πνεύμα και όχι κατά το παλαιό γράμμα. Γιατί το παλαιό γράμμα, η Παλαιά Διαθήκη, θανατώνει. Καθώς είπαμε, αδελφοί, το παιδί εκείνο ο Μωυσής το θανάτωσε, συνελήφθη από αυτό φόρο μεχευωμένη να τη θανατώσουμε, έριξε ο Ηλίας από τον ουρανό, έκαψε 2-3 πεντηκόνταρχους εκεί με τους πεντήκοντάς του. Και όλα αυτά, αδερφοί αγαπητοί, και ξέρουμε τι άνοιξε γη και τους κατάπια και τι και τι και τι και τι, και από πού να πρωτοπιάσουμε στην Παλαιά Διαθήκη, μόνο πόνος και θάνατος. Ενώ η Καινή Διαθήκη είναι ευλογία, αδερφοί. Λοιπόν, τι λοιπόν θα πούμε, ότι ο νόμος είναι αμαρτία? Επειδή όλα αυτά τα κάνει ο νόμος και οδηγούμαστε στο θάνατο, ο νόμος είναι αμαρτία? Μη γέννητο, αλλά την αμαρτία δεν την εγνώρισα ημί δια του νόμου. Διότι και την επιθυμία δεν ήθελε γνωρίσει, αν ο νόμος δεν έλεγε μη επιθυμήσεις. Την αμαρτία, ο νόμος τι έκανε? Γνώριση της αμαρτίας. Σου είπε ότι αυτό είναι αμαρτία. Παραδείγματος χάρη, έχει ένα κόκκινο, ας πούμε, με μια γραμμή στη μέση σήμα στο δρόμο και λέει απαγορεύεται να πας ανάποδα. Αν δεν υπήρχε αυτό, δεν θα απογορευότανε. Ο δρόμος είναι όπως θέλω πάω. Από τη στιγμή που μπήκε όμως αυτό, είναι παράβαση αν πάω ανάποδα. Ή ξέρω εγώ το βελάκι που λέει απογορεύεται να στρίψεις αριστερά. Αν δεν υπήρχε αυτό, δεν με ενοχλούσε τίποτα να πάω. Αλλά αν μπει αυτό, μπαίνει ο νόμος κατευθείαν. Και αφού μπαίνει ο νόμος, είναι αμαρτία αν το κάνω. Είναι παράβαση. Θα με γράψει ο τρόχο νόμος. Έτσι. Θα. Μια φορά ένας γνωστός μου ήταν τόσο αφηρημένος, αδερφή αγαπητή, μπήκε ανάποδα σε ένα μονόδρομο και τον πιάνει ο τρόχο νόμος. Σας λέω όμως για πολύ αφηρημένο. Είχε ξεχάσει το αυτοκίνητό του μια εβδομάδα, 10 μέρες κάπου το είχε παρκάκι και νομίζω ότι το κλέψανε. Και αστυνομίες, κακό κτλ. Και το είχε ξεχάσει ένα ασθενό που το είχε παρκάρει. Λοιπόν, τόσο αφηρημένος. Και μια μέρα πήγαινε ανάποδα σε ένα μονόδρομο, τον σταματάει ο τροχονόμος, του λέει, τι κάνεις, του λέει, πας ανάποδα. Γιατί πας ανάποδα? Άμα νόμιζα ότι είμαι με τα πόδια, λέει. Και τον έγραψε φυσικά. Τι θέλω να πω τώρα, ότι αδερφοί αγαπητοί, η πινακίδα τι κάνει, καθορίζει την παράβαση. Ο νόμος αυτό έκανε. Δεν μας ελευθέρωνε από την παράβαση, μας γνώριζε την παράβαση και μας έβαλε να πληρώσουμε την ποινή. Αυτό έκανε ο νόμος, είναι η πινακίδα, η ταμπέλα. Ενώ έλεγε μη επιθυμήσεις, σέβαζε μη επιθυμήσεις. Και ο άνθρωπος μόνο από αντίδραση θέλει το απογορευμένο. Είναι τέτοια η φύση του, γιατί ξέπεσε η φύση του. Ξέρετε, αδερφοί αγαπητοί, και δεν θέλει. Ο Θεός τον άνθρωπο τον έφτιαξε κατ' εικόνα εαυτού. Και έβαλε μέσα του μια ιδιότητα η οποία λέγεται αρχικόν. Το αρχικόν. Τι σημαίνει αρχικόν? Την ιδιότητα να άρχει. Να είναι άρχοντας, δηλαδή να διοικεί. Να είναι κύριος ο άνθρωπος. Του την έβαλε ο Θεός μέσα, αυτό το αρχικόν. Από τη στιγμή όμως που ξέπεσε ο άνθρωπος, αντιδρά πλέον, επειδή έχει μέσα το αρχικόν, αλλά όχι με τη μορφή την Αγία που το είχε από την αρχή που τον έφτιαξε ο Θεός, αντιδρά σε οποιοδήποτε νόμο και θέλει οτιδήποτε είναι απογορευμένο. Θυμάστε το παράδειγμα με τον Καποδίστρια για τις πατάτες. Δεν υπήρχαν οι πατάτες εδώ, ξέρω εγώ από πού τις φέρανε, από τη Λατινική Αμερική, δεν ξέρω από πού τις είχαν φέρει, και έφερε το καράβι στο Νάπλιο και έλεγε, ελάτε να πάρετε πατάτες στο σουβάλια, να μάθει ο κόσμος να τρώει πατάτες, να φυτεύει πατάτες, γιατί είναι ένα. Τι είναι αυτό τώρα, λαχανικό φρούτο? Δεν είναι λαχανικό, είναι τι είναι, το οποίο είναι ωραίο και καλύπτει πολλά κενά. Το έφερε το καράβι, ελάτε να πάρετε πατάτες. Δεν πλησίαζε κανένας πατάτες να πάρει, γιατί ήταν κάτι ξένο, κάτι διαφορετικό, δεν το γνώριζε κανένας και το είχε ελεύθερο. Κανένας δεν πήγαινε να πάρει, αγανακτήσανε. Και ξέρετε τι βρήκανε? Βάλτε, λέει, σκοπούς γύρω-γύρω και να πείτε απαγορεύεται να πλησιάσει το καράβι. Και βάλανε σκοπούς, είχαν όμως μιλημένα τα πράγματα, κάντε ότι δεν βλέπετε. Μέσα σε μια νύχτα άδειασε όλο το καράβι. Γιατί είπανε μη, απαγορεύεται. Και ο άνθρωπος, αδερφοί αγαπητοί, σαν την αμαρτία, πώς να το πούμε, αυτό θέλει να το κάνει, το απαγορεύεται. Γιατί είναι ο πονηρός που μας έχει αλλοιώσει, μας έχει αλλάξει. Τι είπε ο Κύριος? Από παντός δέντρου του παραδείσου θέλετε τρώγει, από το δέντρο όμως της γνώσης του καλού και του κακού που είναι μέσα, να μην φάτε, γιατί καθήν ημέρα φάτε θα πεθάνετε. Και η περιέργεια και η υπερηφάνεια και η εισήγηση του σατανά, ο συνδυασμός αυτών των τριών, οδήγησαν τον άνθρωπο στην παράβαση, επειδή ήταν απαγορευμένο. Μόνο ένα τους ήταν απαγορευμένο, αυτό το δέντρο. Και όμως το έκαναν επειδή ήρθε η εντολή. Και έτσι ο Χριστός τι κάνει, αδελφοί? Επειδή ξέρει τη φύση μας, ότι δεν μπορούμε να τηρήσουμε την εντολή, γιατί και ο νόμος είναι καλός και η εντολή είναι καλή, αλλά εγώ, λέει πιο κάτω ο Παύλος, θα δούμε, δεν, ταλέπορος άνθρωπος, τι θα κάνω? Ο Χριστός ήρθε και τα πήρε όλα αυτά και μας έδωσε τη χάρη και την ευλογία μέσα στην καρδιά μας να μπορούμε να πράττουμε τον νόμο. Λοιπόν, μη γέννητο, λέει, την αμαρτία δεν εγνώρισα η μύδια του νόμου, διότι και την επιθυμία δεν ήθελα να γνωρίσει, εάν ο νόμος δεν έλεγε μη επιθυμήσεις. Αφορμή δεν λαβούσα η αμαρτία δια της εντολής, βλέπετε, δια της εντολής, εγέννησε μέσα μου την επιθυμία. Γιατί χωρίς τον νόμο η αμαρτία είναι νεκρή. Άμα δεν υπάρχει νόμος, δεν υπάρχει αμαρτία. Αφού δεν λέει απαγορεύεται να πας ανάποδα, πάω. Δεν λέει να πάω έτσι, δεν απαγορεύεται να πάω έτσι, πάω. Δεν υπάρχει αμαρτία αν δεν υπάρχει νόμος. Όπου δεν είναι νόμος, ούτε και παράβασης υπάρχει. Και εγώ έζων ποτέ χωρίς νόμο, αλλά όταν ήρθε η εντολή, ανέζησε η αμαρτία και πέθανα εγώ. Έτσι, όταν βασιλεύει η αμαρτία, πεθαίνει ο άνθρωπος. Και η εντολή η οποία εδόθη προς ζωήν, αυτή ευρέθεν εμή προς θάνατο, διότι η αμαρτία λαβούσα αφορμή δια της εντολής με εξαπάτησε και δι' αυτής με εθανάτωσε, ώστε ο μεν νόμος είναι άγιος και η εντολή αγία και δικαία και αγαθή. Ναι, αλλά ο νόμος είναι άγιος, η εντολή αγία, δικαία και αγαθή, αλλά όλα αυτά εμένα με εθανάτωσαν, με πέθαναν, διότι επήρε αφορμή η αμαρτία δια της εντολής και με εθανάτωσε. Και να ξέρετε, αδερφοί αγαπητοί, ο άνθρωπος που είναι στην αμαρτία είναι πεθαμένος, είναι νεκρός. Πνευματικά είναι νεκρός. Μπορεί να περπατάει με δύο χέρια, με δύο πόδια, να τρώει, να πίνει, να γελάει, να τραγουδάει, αλλά πνευματικά είναι νεκρός. Είναι για την κόλαση. Είναι πεθαμένος. Μια φορά πήγε κάποιος στον Κύριο και του λέει: «Κύριε, θα σε ακολουθήσω όπου και αν πας, μόνο μισό λεπτό να πάω να θάψω τον πατέρα μου και θα έρθω να σε ακολουθήσω». Και του είπε ο Κύριος: «Άφησε τους νεκρούς να θάψουν τους νεκρούς τους. Συ, έλα και ακολούθησέ με». Τι σημαίνει αυτό, άσε τους νεκρούς να θάψουν τους νεκρούς? Δηλαδή και οι ζωντανοί ουσιαστικά που δεν έχουν γνωρίσει τον Χριστό είναι νεκροί. Είναι πεθαμένοι. Και είναι για την απώλεια. Ο ζωντανός άνθρωπος είναι αυτός που γνωρίζει τον Χριστό, που πέθανε για την αμαρτία και αναστήθηκε για τον Χριστό. Διάβασε και το υπόλοιπο, αδελφέ Γιάννη.
«Αγαθόν λοιπόν έγινε εις εμέ θάνατος, μη γέννητο, αλλά η αμαρτία, για να φανεί αμαρτία, προξενούσε εις εμέ θάνατον δια του αγαθού, ώστε να γίνει καθ' υπερβολήν αμαρτωλός η αμαρτία δια της εντολής. Διότι εξεύρωμεν ότι ο νόμος είναι πνευματικός, εγώ δε είμαι σαρκικός, πεπολιμένος υπό την αμαρτία, διότι εκείνο το οποίο πράττω δεν γνωρίζω, επειδή εκείνο το οποίο θέλω, τούτο δεν πράττω, αλλά εκείνο το οποίο μισώ, τούτο πράττω. Εάν δε εκείνο το οποίο δεν θέλω, τούτο πράττω, συμφωνώ με τον νόμο ότι είναι καλός. Τώρα δε πράττω πλέον τούτο εγώ, αλλά η αμαρτία η κατοικούσε εν εμή. Διότι εξεύρω ότι δεν κατοικεί εν εμή του τέστην της σαρκή μου αγαθών, επειδή το θέλειν πάρεστην εις εμέ, το πράττειν όμως το καλόν δεν ευρίσκω, διότι δεν πράττω το αγαθόν το οποίο θέλω, αλλά το κακόν το οποίο δεν θέλω, τούτο πράττω. Εάν δε εγώ πράττω εκείνο το οποίο δεν θέλω, δεν εργάζομαι αυτό πλέον εγώ, αλλά η αμαρτία η κατοικούσε εν εμή. Ευρίσκω λοιπόν το νόμο τούτο, ότι ενώ εγώ θέλω να πράττω το καλόν, πάρεστη εις εμέ το κακόν, διότι δίνομαι μεν εις τον νόμο του Θεού κατά τον εσωτερικόν άνθρωπον. Βλέπω όμως εν της μέλεσή μου άλλων νόμων, αντιπαχόμενων εις τον νόμο του νοός μου, και εχμαλωτίζοντά με εις τον νόμο της αμαρτίας τον όντα εν της μέλεσή μου. Ταλέπορος άνθρωπος εγώ, τι στέλνει με ελευθερώσει από του σώματος του θανάτου τούτου? Ευχαριστώ εις τον Θεόν δια Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Άρα λοιπόν, αυτός εγώ με το νου μεν δουλεύω εις τον νόμο του Θεού, με τη σάρκα δε εις τον νόμο της αμαρτίας».
Λοιπόν, λέει το αγαθό, αφού λέει καταλήγει ώστε, συμπεραίνει λοιπόν, ο μεν νόμος είναι άγιος, η εντολή αγία και δικαία και αγαθή, αλλά μένα με πέθανε. Ο νόμος άγιος, η εντολή δικαία, αγία, αγαθή, αλλά με οδήγησε στο θάνατο. Τώρα τι γίνεται εδώ? Μη γέννητο, λέει, το καλό να είναι θάνατος, αλλά η αμαρτία, για να φανεί αμαρτία, προξενούσε σε με θάνατο δια του αγαθού, ώστε να γίνει καθ' υπερβολή να αμαρτωλώσει η αμαρτία δια της εντολής, διότι εξεύρουμε ότι ο νόμος είναι πνευματικός, εγώ δεν είμαι σαρκικός, πεπολιμένος στην αμαρτία. Να, ποιο είναι το πρόβλημα? Δεν είναι ο νόμος. Ο νόμος είναι πνευματικός. Εγώ που είμαι σαρκικός. Ο νόμος είναι πνευματικός, εγώ σαρκικός. Λοιπόν, εάν δια του πνεύματος θανατώνετε τις πράξεις του σώματος, θα ζήσετε. Δηλαδή, το πρόβλημα είναι σε μένα. Εγώ είμαι πολυμένος στην αμαρτία. Εγώ είμαι σαρκικός και το αποτέλεσμα, ο νόμος λέει, ο σαρκικός πεθαίνει. Εγώ είμαι το πρόβλημα λοιπόν. Ο νόμος είναι καλός, η εντολή είναι καλή. Το πρόβλημα είναι σε μένα. Άρα λοιπόν, τι πρέπει να αλλάξουμε σε αυτή την εξίσωση? Εμάς, τους εαυτούς μας. Εδώ θέλει να καταλήξει ο Λόγος του Θεού. Διαπραγματεύεται όλο αυτό ο Απόστολος Παύλος να καταλήξει τι? Ότι κάτι πρέπει να αλλάξει για να αλλάξει και το αποτέλεσμα. Γιατί το αποτέλεσμα μέχρι τώρα μας αποδεικνύει ότι είναι θάνατος. Ο νόμος οδηγεί στο θάνατο. Αλλά όχι γιατί δεν είναι καλός ο νόμος, γιατί δεν είμαι καλός εγώ. Αυτή είναι η διαφορά. Εγώ είμαι σαρκικός, άρα κάτι πρέπει να γίνει για να γίνω εγώ πνευματικός. Τι πρέπει να γίνει για να γίνω εγώ πνευματικός? Μας το δίνει ωραία τη λύση ο Λόγος του Θεού. Ξέρουμε λοιπόν ότι ο νόμος είναι πνευματικός. Εγώ είμαι σαρκικός, πολυμένος στην αμαρτία, διότι εκείνο το οποίο πράττω δεν γνωρίζω. Επειδή εκείνο το οποίο θέλω, τούτο δεν πράττω. Αλλά εκείνο το οποίο μισώ, τούτο πράττω. Δηλαδή, θέλω να κάνω το καλό, αλλά δεν μπορώ. Ξέρω ποιο είναι το καλό, αλλά δεν μπορώ να το κάνω. Ξέρω ότι δεν πρέπει να μεθάω, αλλά δεν μπορώ να το κόψω. Ξέρω ότι δεν πρέπει να καπνίζω, δεν μπορώ να το κόψω. Ξέρω ότι δεν πρέπει να πορνεύω, αλλά δεν μπορώ να το κόψω. Ξέρω ότι δεν είναι καλό η χαρτοπεξία, αλλά δεν μπορώ να την κόψω. Ξέρω ότι δεν μπορώ να βρίζω, αλλά δεν μπορώ να το κόψω. Ξέρω ότι δεν πρέπει να λέω ψέματα, αλλά δεν μπορώ να τα κόψω. Ξέρω ότι δεν πρέπει να βλαστημάω, αλλά δεν μπορώ να σταματήσω. Ευχαριστούμε τον Θεό. Τα ξέρω αυτά, αλλά δεν μπορώ να τα πράξω, γιατί είμαι σαρκικός. Επομένως ο νόμος λέει κόπτω και πάλι. Πώς θα δοθεί η λύση σε αυτό το πρόβλημα? Λοιπόν, εκείνο λοιπόν το οποίο πράττω δεν γνωρίζω, επειδή εκείνο το οποίο θέλω τούτο δεν πράττω, αλλά εκείνο το οποίο μισώ τούτο πράττω. Εάν δε εκείνο το οποίο δεν θέλω τούτο πράττω, συμφωνώ με τον νόμο ότι είναι καλός. Ναι, δεν θέλω να πω ψέματα, άρα και ο νόμος το ίδιο λέει. Συμφωνώ, αλλά παρόλο που συμφωνώ, είμαστε απέναντι. Είμαστε ενάντια. Μέσα στον άνθρωπο ενδεχομένως υπάρχει λοιπόν αυτό το συνειδησιακά, ηθικά και με κάτι αξιακούς κώδικες που έχουν όλοι οι άνθρωποι, είναι τοποθετημένο μέσα τους ακόμα και στην πιο πορωμένη συνείδηση ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το κακό. Όλοι το γνωρίζουν. Και ας μην είναι διαβασμένοι από το Ευαγγέλιο. Γνωρίζουν ότι δεν πρέπει να κλέψουν τίποτα από το γείτονα. Γνωρίζουν ότι δεν πρέπει να κοιτάξουν τη γυναίκα του γείτονα πονηρά. Να μην επιθυμήσεις, λέει, τον βου, τη γυναίκα, τα χρήματα, τον όνο, το κτήμα του γείτονά σου. Το ξέρουν όλοι ότι άρα συμφωνούν. Καλός είναι ο νόμος. Ναι, αλλά ο νόμος είναι καλός. Το καλό πώς γίνεται να φέρνει θάνατο? Γιατί εγώ είμαι ο κακός. Γιατί εγώ δεν τον πράττω. Θέλω να τον πράξω, αλλά δεν μπορώ. Και αυτό το αδιέξοδο ο Χριστός έρχεται και το σηκώνει. Ο Χριστός έρχεται και το παίρνει. Πώς? Μας αλλάζει τη φύση. Μας μεταβάλλει. Μας μπολιάζει σε καλλιελαία. Γιατί όσο και να προσπαθούμε, έχουμε ένα φυτό. Πολύ ωραία. Μια άγρια αχλαδιά. Τι πρέπει να κάνουμε για να φέρει πολύ καλό καρπό ημέρα αχλάδια και να τα τρώμε? Θα τη σκάψουμε, θα την ποτίσουμε, θα τη βάλουμε λίπασμα, θα την κλαδέψουμε, θα την ραντίσουμε, θα την περιποιηθούμε. Τι θα κάνει αυτή η άγρια αχλαδιά? Θα συνεχίζει να κάνει ωραία, μεγάλα, άγρια αχλάδια. Όσο και να την περιποιηθούμε, ό,τι και να την κάνουμε, αυτή θα κάνει άγρια αχλάδια. Άμα όμως κόψουμε τα κλαδιά και μπολιάσουμε ήμερη επάνω, τι θα κάνει? Ας μην τις βάλουμε λίπασμα, ας μην τις βάλουμε νερό, ας μην την περιποιηθούμε. Τι θα κάνει? Ήμερα, ωραία, ζουμερά αχλάδια. Τι άλλαξε? Τον πόλη. Άλλαξε η φύση της. Είναι άλλο είδος. Έτσι λοιπόν, όσο και να προσπαθεί ο άνθρωπος με τους αξιακούς κώδικες, όσο και να προσπαθεί με την ηθική, όσο και να προσπαθεί με την εντολή, δεν μπορεί να πράξει το θέλημα του Θεού. Είναι αγριόδεντρο. Αγριέψαμε, αδερφοί. Ο Ξυλούρης έλεγε, η ψυχή μας αλλιώτεψε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Χάλασε. Αλλιωθήκαμε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γίναμε άγριοι. Δεν γίνεται ό,τι και να, όσο και να προσπαθεί, είναι ηθικός, είναι καλός. Το έχουμε πει πολλές φορές και επανειλημμένως τελευταία. Η μεγαλύτερη παγίδα για τους ανθρώπους είναι η ηθική. Γιατί ο Χριστός δεν θέλει ηθικούς, θέλει αγίους. Δεν θέλει να μας κάνει ηθικούς, μια κυρία με μια βέργα να μας διδάξει την ηθική. Θέλει να μας κάνει έμφυτα, πηγαία, να παράγεται από μέσα μας το καλό. Να παράγεται από μέσα μας η ευλογία. Να πηγάζει από μέσα μας το προϊόν του ασεβούς είναι αμαρτία. Αλλά το προϊόν του δικαίου είναι ευλογία. Ευχαριστούμε τον Θεό. Λοιπόν, αυτό κάνει τώρα ο Θεός και ο Απόστολος Παύλος εδώ μένει με την απορία. Ξέρει βέβαια, δεν είναι ότι δεν ξέρει. Και λέει, τώρα δε, δεν πράττω πλέον τούτο εγώ, αλλά η αμαρτία η κατοικούσα εν εμή, διότι εξεύρω ότι δεν κατοικεί εν εμή, μέσα μου δηλαδή, του τέστεν της αρχή μου, καλό. Επειδή το θέλειν, πάρεστην εις εμέ, το πράττειν όμως το καλό δεν ευρίσκω. Δηλαδή, το θέλειν υπάρχει. Η επιθυμία να κάνω το καλό υπάρχει, αλλά για να το πράξω δεν μπορώ. Και να σας πω και την αλήθεια, αδερφοί, άνθρωπος που δεν έχει αναγεννηθεί δεν μπορεί να παράξει προϊόν καλό. Το προϊόν το καλό είπαμε ποιο είναι και το προϊόν το κακό είπαμε ποιο είναι. Τα καλά προϊόντα είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστό της αγαθοσύνη, πίστης προώτης και εγκράτεια, και τα προϊόντα τα κακά είναι ο καρπός, είναι ο καρπός του πνεύματος και τα έργα της σαρκός. Μοιχεία, πορνεία, καθαρσία, σέρκη, τα όμοια τούτων. Ψέμα, οργή κτλ. Είναι προϊόντα άσχημα. Ξέρω ποιο είναι το καλό, αλλά δεν μπορώ να το κάνω. Είπα δεν θα ξαναπώ ψέματα, και μόλις είπα δεν θα ξαναπώ ψέματα, μόλις είπα το μεγαλύτερο. Διότι δεν πράττω το καλό το οποίο θέλω, αλλά το κακό το οποίο δεν θέλω, τούτο πράττω. Βλέπετε ότι μέσα στον άνθρωπο όλοι θα θέλανε να πράττουν το καλό. Όλοι οι άνθρωποι θα θέλανε να πράττουν το καλό. Δεν μπορούν όμως, δεν μπορεί να έρθει τέτοια παραγωγή, τέτοιο προϊόντα από τον άνθρωπο χωρίς να μπολιαστεί από το Πνεύμα του Θεού, χωρίς να μπολιαστεί με Χριστό. Αν δεν έρθει ο Χριστός και αν δεν αναγεννηθεί ο άνθρωπος να γίνει καινούριος, όσο και να προσπαθεί να κάνει το καλό, δεν μπορεί. Είναι μολυσμένο το καλό που κάνει. Λοιπόν, εάν δε εγώ πράττω εκείνο το οποίο δεν θέλω, αφού εγώ δεν θέλω και το πράττω, άρα δεν το πράττω εγώ, κάποιος άλλος το πράττει. Που εγώ δεν θέλω να το κάνω αυτό, αλλά γίνεται διε μου, ποιος το κάνει? Η αμαρτία που κατοικεί μέσα μου. Σημασία έχει λοιπόν τι κατοικεί μέσα σου. Τι κατοικεί μέσα σου? Αυτό που κατοικεί μέσα σου, αυτό κάνει και την παραγωγή αυτών που βγαίνει έξω. Οι άνθρωποι λοιπόν, αδελφοί αγαπητοί, τι κάνουν? Ληστεύουνε Τετάρτη και Παρασκευή, ξέρω εγώ, κάνουν, και ο Κύριος τους λέει, δεν μολύνει τον άνθρωπο το εισερχόμενο έξωθεν εις αυτόν, αλλά το εξερχόμενα μολύνουν τον άνθρωπο. Έσωθεν εκ της καρδίας βγαίνει κακό προϊόν. Πορνεία, μοιχεία, έτσι. Από λόγο βλέμμα πονηρό, λόγος κακός, απρός. Όλα λέει αυτά πηγάζουν από μέσα προς τα έξω και αυτά μολύνουν τον άνθρωπο. Γιατί πηγάζουν αυτά από μέσα προς τα έξω? Γιατί η πηγή που υπάρχει μέσα μου βγάζει νερό μολυσμένο. Δεν έχω καθαρή πηγή μέσα μου, δηλαδή δεν έχω το Πνεύμα το Άγιο, δεν έχω το Χριστό. Λοιπόν, εάν εγώ πράττω εκείνο το οποίο δεν θέλω, δεν το εργάζομαι πλέον εγώ, αλλά η αμαρτία που κατοικεί μέσα μου. Πρέπει δηλαδή να μπει κάποιος και να βγάλει την αμαρτία από μέσα. Όταν ο Κύριος πήγε μια φορά στο ναό, και δυο βέβαια, αδερφοί αγαπητοί, ξέρετε τι έκανε? Είδε τους πολλούντες και αγοράζοντες μέσα στο ναό, είχανε οι έμποροι όταν πηγαίνανε για θυσία, όπως γίνεται τώρα στα πανηγύρια. Έχετε δει τι γίνεται στα πανηγύρια? Ωρα τι γίνεται, τάχα πας για να προσκυνήσεις τον Άγιο, ποιον Άγιο, δεν σε αφήνουν, από εδώ χαλβάς βαρσάλων, από εκεί τρίγκι τρίγκι κουδουνάκια, από εκεί μαλλί της γριάς, από εκεί δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, γίνεται χαμός, κοσμιωστισμός, εμπόριο γύρω από τον ναό. Εκεί πηγαίνανε μέσα στην αυλή του ναού. Και μέσα στο ναό, ξέρω, πηγαίνανε αδερφοί και τι κάνανε? Στείλανε οι έμποροι τα αυτά. Από πού ήρθες εσύ να θυσιάσεις? Εγώ ήρθα από την Κύπρο, από την Ελλάδα, από την Ιταλία. δεν θα κουβαλάω εγώ το αρνί τώρα από την Ιταλία να το θυσιάσω στο ναό. Είχα όμως το χρυσάφι στην τσέπη, πήγαινα στους εμπόρους, μέσα στο ναό γινόταν αυτά. Έδινα το αυτό, σε κέλτη είχαν εκεί, έπαιρνα το αρνί, το θυσίαζα, οικονομάγαν οι έμποροι περιστέρια, πρόβατα μέσα στο ναό. Και αδερφοί αγαπητοί, μόλις τους είδε ο Κύριος, φτιάχνει ένα μαστίγιο και ένα φραγγέλιο και αρχίζει να το κραβαίνει και να σφυρίζει αυτό στον αέρα. Και βουτάει και τα τραπέζια αυτών που κάνανε, από εκεί βγήκε και η τράπεζα, έτσι, πάμε στην τράπεζα. Είχαν τραπέζια, τράπεζες. Και πάνω εκεί γράφανε και τους τόκους, με αγραμμούλα ήταν τόκος, για από εκεί βγήκαν όλα αυτά. Τράπεζα λοιπόν, πάνε οι τράπεζες, φαλυρίσανε. Τις αναποδογύρισε όλες τα τραπέζια και πάρτε τα όλα μέσα εδώ, ο οίκος του πατρός μου λέει, έγινε σπήλαιο ληστών και οίκος εμπορίου. Και τους τα πέταξε όλα έξω, αδερφοί αγαπητοί. Και πλέον καθάρισε το ναό. Έτσι αλλάζει το μέσα μας. Όπως είπαμε, εσείς είστε ναός του Θεού. Και μέσα μας εδώ είναι όλες οι ανταλλαγές, αγορές, πωλήσεις, βρωμιές, αχαθαρσίες. Όταν έρθει ο Χριστός μέσα στο ναό όμως, αδερφοί αγαπητοί, τα πετάει όλα έξω. Και τότε καθαρίζεται και ο ναός είναι πλέον για λατρεία. Και ο άνθρωπος πλέον λατρεύει το Θεό. Θυμάστε τι είπαμε για το Κωστή Παλαμά, τα Χριστούγεννα, ένα ωραίο ποίημα που έχει γράψει για τα Χριστούγεννα. Μέσα μου λάμπουν ξάστεροι ουρανοί και είναι η καρδιά μου φάτνη ταπεινή. Βλέπω και αλλάζει, γίνεται ναός, ο μέσα μου γεννιέται ένας Θεός. Έτσι λοιπόν, αφού τα πετάξει όλα από εκεί, γεννιέται ένας Θεός μέσα σου. Το όνομά του είναι Ιησούς Χριστός. Και αυτό που βγαίνει από μέσα σου πλέον είναι αυτό που θέλει ο Χριστός. Έτσι γίνεται ο άνθρωπος να κάνει το θέλημα του Θεού. Να γεννηθεί ο Χριστός μέσα του. Να γίνει ο άνθρωπος ναός του Θεού. Και τότε κάνει το θέλημα του Θεού. Όσο και να προσπαθήσει αλλιώς, δεν μπορεί να το κάνει. Δεν μπορεί να το επιτύχει. Όσο καλή θέληση και να έχει, θέλω να κάνω το καλό, αλλά κάνω το κακό. Αλλά δεν το κάνω εγώ αφού δεν το θέλω, το κάνει αυτός που κατοικεί μέσα μου. Και αυτός που κατοικεί μέσα μου είναι η αμαρτία. Τώρα όμως που την έδιωξε ο Χριστός και κατοικεί ο Χριστός, κάνει το καλό ο Χριστός. Αυτή είναι η αναγέννηση. Έτσι ο άνθρωπος γίνεται νέος άνθρωπος, γίνεται καινούριος άνθρωπος. Λοιπόν, ευρίσκω λοιπόν τον νόμον τούτον, ότι ενώ εγώ θέλω να πράττω το καλό, πάρεσθεν εις εμέ το κακό, διότι δίνομαι μένει στον νόμο του Θεού κατά τον εσωτερικό άνθρωπο. Βλέπω όμως εν της μέλεσή μου άλλο νόμο αντιμαχόμενο εις τον νόμο του νοός μου και εχμαλωτίζοντά με εις τον νόμο της αμαρτίας, τον νόντα εν της μέλεσή μου. Έτσι λοιπόν, αν δεν γίνει αυτό που περιγράψαμε πριν, είναι ο άνθρωπος εχμάλωτος της αμαρτίας. Γι' αυτό και ο ψαλμός λέει, αναβάσεις ύψος, εχμαλώτευσε εχμαλωσία. Τι έκανε? Εχμαλώτευσε εκείνο που μας είχε εχμαλωτήσει. Άρα εμείς μας άφησε ελεύθερους. Λοιπόν, υπάρχει ένας νόμος που μας εχμαλωτίζει στην αμαρτία. Και λέει τώρα ο Απόστολος Παύλος, ταλέπορος άνθρωπος εγώ, ποιος θα με ελευθερώσει από το σώμα τούτου του θανάτου? Ποιος θα τα αλλάξει όλα αυτά? Και εμείς, αδερφοί, ξέρετε, εγώ πλαστιμούσα από 12 χρόνια τον Χριστό πάρα πολύ άσχημα, επειδή είχα παγώσει μια φορά στα χιόνια και είχα θυμώσει μαζί του. Ταλέπορος άνθρωπος εγώ, ποιος θα με ελευθερώσει από το σώμα του θανάτου τούτου? Και δίνει την απάντηση. Ευχαριστώ εις τον Θεόν δια Ιησού Χριστού του Κυρίου μου. Ο Θεός θα μας ελευθερώσει. Στέλνοντας τον Χριστό να πεθάνει για μας και εμείς ανοίγοντας την καρδιά μας διάπλατα και να του πούμε, Κύριε έλα να γεννηθείς και μέσα στη δική μου καρδιά, μας ελευθερώνει. Άρα λοιπόν αυτός εγώ με το νουν μεν δουλεύω στον νόμο του Θεού, με τη σάρκα στον νόμο της αμαρτίας. Ο άνθρωπος λοιπόν είναι, θα λέγαμε, είναι το μόνο «ον» πάνω στο σύμπαν ολόκληρο που έχει αυτό το διχαστικό, αυτό το σχιζοφρενικό, θα το λέγαμε. Ο Θεός είναι πνεύμα μόνο. Το ίδιο και τα πονηρά πνεύματα, το ίδιο και οι άγγελοι, οι άγιοι και όλα. Όλα τα δημιουργήματα είναι υλικά και τα ζώα είναι σάρκα. Ο άνθρωπος είναι και πνευματικός και σαρκικός. Το πνεύμα σε τραβάει από εκεί, η σάρκα σε τραβάει από εκεί. Για σένα μάχονται δύο, μάχεται και σε διεκδικεί και ο Θεός και ο διάβολος. Τις πιο πολλές περιπτώσεις νικάει ο εχθρός, όχι ο Θεός. Όχι γιατί δεν είναι δυνατός, νικάει πάντοτε εκείνος με τον οποίον ο άνθρωπος θα συμμαχήσει. Τις πιο πολλές φορές ο άνθρωπος συμμαχεί με το κακό. Αν σήμερα πάρει την απόφαση να συμμαχίσει με το καλό, η νίκη είναι βεβαία. Αλληλούια!